adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi continua prezentarea cărții lui Ioel. Am vorbit în ultima noastră întâlnire despre o introducere la această carte și despre cele câteva versete din debutul primului capitol, insistând asupra acelei profeții cu lăcustele și descriind natura fiecarei lăcuste și, mai mult decât atât, modul alegoric în care putem interpreta acel text. Este vorba de cel de-al patrulea text din primul capitol. Oricare ar fi interpretarea pe care o adoptăm, învățătura escatologică a cărții rămâne totuși aceeași. Ioel se concentrează asupra zilei mari a Domnului și asupra izbăvirii lui Israel din ziua aceea, dacă, atenție, națiunea va fi cooperat întru totul cu Dumnezeu. Dar, după cum știm din istorie, Israel nu a reușit să facă lucrul acesta și a urmat pedeapsa pregătită. Cel de-al cincilea verset, primul capitol. Treziți-vă, bețivilor, și plângeți. Văitați-vă toți cei ce beți vin, căci vi s-a luat mustul de la gură. Într-o manieră poetică, băutorii de vin sunt chemați să-și deplângă soarta. Lipsiți de mijloacele pasiunilor favorite, ei sunt îndemnați să se trezească din apatia lor și să verse lacrimi de dezamăgire. De ce? Căci în țara mea a năvălit un popor puternic și fără număr, cu dinți de leu și măsele de leoaică. Mi-a pustit via, mi-a făcut bucăți smochinul, l-a jupuit de coajă și l-a trântit jos. Mlădițele de viță au ajuns albe. Este o pustire, după cum vedeți, care este provocată de acest popor invadator, dar mai mult decât atât, de lăcustele care au atacat tot ce este verde și suculent. Bocește ca fecioara încinsă cu un sac după bărbatul tinereții ei. Este foarte sugestivă această imagine și cred că trebuie să intrăm puțin în cultura acelei vremi ca să înțelegem despre ce este vorba. Fără îndoială, este vorba aici despre cineva cu care o tânără este deja logodită și pe care îl iubește cu adevărat, dar care moare înainte ca ei să se fi căsătorit. În locul unei haine de nuntă, ea se îmbracă cu o haină aspră de sac adoliu. În legea mozaică, se considera că o logodnă, în aspectele ei generale, îi leagă pe cei doi tot atât de mult ca și o căsătorie. Au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Domnului. Preoții, slujitorii Domnului, jelesc, cel de-al nouălea verset. Câmpia este pustiită, pământul întristat, căci grâul este nimicit, mustul a secat, unde lemnul nu mai este. Este o personificare în acest verset al zecelea. Țara este prezentată ca fiind întristată din cauza lipsei sale de productivitate. Înmărmuriți plugari, văitați-vă vieri din pricina grâului și orzului, căci bucatele de pe câmp sunt pierdute. Via este prăpădită, smochinul este veștejit, rodiul, finicul, mărul, toți pomii de pe câmp s-au uscat și s-a dus bucuria de la copiii oamenilor. Este aici o enumerare a efectelor secetei. Este o enumerare asupra diverselor plante și asupra diverselor pomi. Este fără îndoială făcută pentru a scoate în evidență severitatea ei. Încingeți-vă, preoți, și plângeți, bociți-vă, slujitori ai altarului. Veniți și petreceți noaptea îmbrăcați cu sac, slujitori ai Domnului meu, căci au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Dumnezeului vostru. Această încingere cu sac despre care vorbește Ioel este un simbol al doliului, aici al pocăinței pe care trebuie să o dea pe față poporul Israel. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrân pe locuitorii țării în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Vai, ce zi! Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustire de la cel atotputernic. Ei bine, aici aș vrea să insist puțin vorbind despre această zi a Domnului. Expresia apare de cel puțin 20 de ori în scrierile diferiților profeții ai Vechiului Testament. Ea se folosește întotdeauna cu referire la un timp de judecată divină asupra unei cetăți sau națiuni, subliniez, nu asupra unor persoane individuale, sau, în cele din urmă, asupra locuitorilor lumii întregi. Ziua Domnului este momentul când, din punct de vedere istoric, timpul de probă al unei cetăți sau al unei națiuni se încheie și când, în final, soarta tuturor oamenilor este pentru totdeauna fixată. În timpul zilei mântuirii, oamenii și națiunile sunt liberi să-și exercite puterea conferită de Dumnezeu pentru a alege între bine și rău, dar odată cu sosirea zilei Domnului, voia lui Dumnezeu devine supremă, nemai fiind limitată de exercitarea voinței omenești. Ziua Domnului împotriva lui Iuda este astfel ziua când, ca națiune, nu-i mai era îngăduit să continue pe calea ei stricată, iar judecata divină îi era aplicată. Același lucru era valabil și pentru regatul nordic, adică de pentru Israel. Ceea ce se întâmplă cu o cetate sau o națiune întreagă când vine ziua Domnului este similar în multe privințe cu ceea ce se întâmplă cu întreaga lume la sfârșitul timpului de probă. În Noul Testament, în Matei, capitolul 24, de pildă, descrierea pe care o face Domnul Hristos zilei Domnului asupra cetății Ierusalimului și asupra națiunii iudaice este vădit similară în multe privințe cu ceea ce se întâmplă cu întreaga lume la venirea lui Hristos, evident, și la sfârșitul lumii. Așadar, principiile care se aplică atunci când vine ziua Domnului pentru orice cetate sau națiune se aplică și atunci când ziua Domnului vine pentru lume ca tot. Iar o descriere profetică din Vechiul Testament a destinului vreunei cetăți sau națiuni vechi, purtând titlul de Ziua Domnului, se aplică în principiu la ziua cea mare a Domnului, la sfârșitul veacului. Având în vedere faptul că scriitorii din Noul Testament fac din soarta vechiului Babilon un tip al destinului Babilonului spiritual și pentru că ei aplică expresia Ziua Domnului la timpul când Hristos se va întoarce pe pământ în vederea judecății, ziua Domnului împotriva Babilonului, așa cum este descrisă prima dată în Isaia, capitolul 13, este în multe privințe și o descriere a zilei celei mari a Domnului de la sfârșitul veacului. Și mă întorc la cartea lui Ioel. Versetul 13, vai ce zi, da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustire de la cel atotputernic. Nu s-a prăpădit hrana sub ochii noștri? Și n-a pierit bucuria și veselia din casa Dumnezeului nostru? S-au uscat semințele sub bulgări, grânarele stau goale, hambarele sunt stricate, căci s-a stricat semănătura. Cum gem vitele, cirez de boi umblă buimace, căci nu mai au pășune, chiar și turme de oi suferă. Către tine, Doamne, strig, căci a mâncat focul iazurile pustiei și parea focului a pârlit toți copacii de pe câmp. Chiar și fiarele câmpului se îndreaptă doritoare către tine, căci au secat pâraiele și a mâncat focul islazurile pustiei. După cum vedeți, cel puțin în penultimul verset, este un strigăt al profetului. Este o izbucnire a lui Ioel, datorită intensității necazului și suferinței pricinuită de invazia insectelor și de secetă. Este o suferință pe care o anunță Ioel, este o suferință care trebuie să trezească oarecum sentimentele poporului. Știm din istorie cum a reacționat Iuda, știm din istorie cum a reacționat Israelul, mai puțin contează acum să fac aceste precizări pentru că sunt deja arhi cunoscute. Important este totuși modul în care Dumnezeu lucrează cu poporul său. Importantă este atitudinea poporului față de Dumnezeu pentru a înțelege acest dialog dintre Israel și Dumnezeu. Și mai mult decât atât, vom vedea de aici înainte care este dorința lui Dumnezeu către acest popor care, cel puțin, după cum îl vedem în primul capitol, suferă și suferă îngrozitor. Dar vom vorbi în continuare despre această primă parte a cărții lui Ioel, pentru că se va continua și în cel de-al doilea capitol, ca mai apoi să urmărim a doua secțiune a cărții lui Ioel în următoarele întâlniri. Pe curând!